Leyar Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 16-njy noýabry hepdeniň duşanba güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizde başlamadan ödül täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ermenistan jedelli dağlık Qarabağ sewitiniň üstünde 6 hepdelik söwüşi beteden parahatçylyk şertnamasynyň çäginde 15-nji noýabrda dawaly territoriýalary Azerbaýjana tapşyryp başlaýar. Onlar çeýilwäri etniki ermenileriň kontrolunda saklanan Azerbaýjanyň Kalbajar etrafynyň ýaşaýjylary üýlerini terk etdiler, käbirleri gitmeden ozal üýlerini otladylar diýip Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň ermeni gullugy habar berýär. Kalbajarda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ideýany 1990-njy ýyllardaky uruşda ermeniler tarapyndan kowulmadan ozal esasan etnik azerbaýjanlylar ýaşaýardy we ozal terk edilen öýleriň köpüsi olary degişlidi. Territoriýa Azerbaýjana berilmezden öň ermeniler Dadivank manastyryna soňky sapar ýygnandylar. Russiýanyň parahatçylygy goraýjy güýçleri 14-nji noýabrda manastyryň golaýynda yerleşdiler. Kreml 14-nji noýabrda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewe dağlyk Qarabağın Azerbaycanın gödövçülü aslında bolcak bölüklerinde Hristiyan vadetxanalarını qorumağı tavşırandığını aytdı. Moldovanlar möhüm prezident saylovlarının ikinci tapırında ses veriyerler. Bu saylovda Günvatar taraftarı Bütün Dünya Bankının önkü iqtisatçısı Rusya taraftar bəhsəşinə qarşı görüşyer. Moldovanın Merkezi Saylov Komissiyası ses berişliğin yurttakı ve daşarı dövletlerdeki 2000'nin qorak saylov uçastığında başlandığını aytdı. 15-nji noýabrda geçirilýän saýlaw prezident Igor Dodon bilen saýlawyň 1-nji noýabrda geçirilen 1-nji tapgyrynda garaşylmadyk ýagdaýda ýeňiş gazanan iqtisadçy Maya Sandu'nun arasyndaky soňky bäsleşikli duşuşlukdyra. Ses berişlikler yerli wagt bilen ýerden saat 7-de açyldy we giýişlik saat 9-da ýapylar. Deslapky netijeleriň ses berişlik gutarandan 1 sagat soň ýlan edilmegine garaşylýar. Belarusyň politiýasy avgust aýyndaky jedelli ses berişliň ideýany ýurtda täze prezident saýlawlarynyň geçirilmegini we Aleksandr Lukaşenkanyň işinden çekilmegini talap edýän onlarça demonstranty tutsak etdi. Politsiýa paýtagt Minskdäki Pushkinskaya metro stansiýasynyň golaýynda ýygnanan adamlaryň üýşmelegini dargatmak üçin göz ýaşardyjy gaz ulandy. 15-nji noýabrda bu ýerde bir näçe müň adam ýygnandy. Demonstrantlar Belarusdaky syýasy oppozisiýanyň nyşanyna öwrülen we gadagyn edilen ak, gyzyl, ak reňkdäki baýdaklary göterip Lukaşenko tribunal we Belarusy söýüň ýaşaň ýaly şygarlary gygyrdylar. 26 ýyllap Belarusy dolandyran Lukaşenko 9-njy awgustda geçirilen prezident saylawundan bäri tas günde protestler bilen ýüzeýe dolýar. Oppozisiýa saylawlaryň netijelerini galyp diýip ýylan etdi we Günwatar netijeleri kabul etmekden ýüzeýerdi. 15-nji noýabrda geçirilýän ASEAN ýagny Günorta Günnor Aziýa ýurtlary birleşiginiň ýyllyk sammitiniň çäginde Hytaý we başgada 14 ýurt dünýäniň iň uly söwda şertnamasyna gol goýýar. Bu ýylky ASEAN sammiti Wietnamyň Hanoi şäherinde geçirilýär. Ýöne sammit koronavirus pandemiýasy sebäpli video konferensiýa arkaly amala aşyrylýar. Söwda şertnamasyna gol çekişlik dabarasy virtual görnüşde geçirilýär. Sewitleýin hemme taraplaryň ykdysady hyzmatdaşlyk diýili adlandyrylýan bu şertnama 15 ýurdun arasynda tarifleri peselder we söwda hyzmatlaryny açar. Şeýle hem bu şertnama kampaniýalara her ýurt üçin aýratyn talaplary ýerine ýetirmeden blogyň islendik ýerinde önüm eksport etmäge mümkinçilik berýär. Resmi nama gol çekmek isleýän 15 ýurt bu şertnamanyň pandemiýanyň ykdysadyýetlerine ýetiren ýykyjy täsirlerini azaltmaga kömek etjekdigine umyt edýändigini aýtdy. Emma bu sebepdäki täsirini giňeldiýänligi sebäpli Hytaý üçin şowly adım hükmünde hem görülýär. 15-nji noýabrda Bosniýalylar ýurdun büdjet krizisi sebäpli ýa-da süýşürilen yerli saýlawlarda ses berýärler. 3.10.4 milyonu goloy taylı uçuyunun yurdun iki avtonom sevitinde şeylede bir taraf Bırsko etrafında şehir ve munisipal genişlerini hem de hakimlerini saylamak oyunca geçirilen saylavlarda ses vermeye hukuku var. Saylavlar yerli vaxt bilen yerden saat 7'de açıldı ve giyişlik 7'de yapılar. Deslapkı neticelerin yarı giyice ıglan edilmeğine karışılıyor. İlk başta saylavları 4. Oktyabr'da geçirmek meyilleştirilirdi. Ama hükümetin milli bücreti kabul etmekte şol sanda saylawlary maliyeleşdirmekde giýjaga almagy saylawlaryň ýa-da süýşürilmegine sebäp boldy.